Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Akna taga on meil juba suur suvi ja stuudios Allan ja Marge Randlepp. Täna on meil esimene saatekülaline Kärt Kase, kelle raamatut Suhteaudit me oleme siin siis terve hooaja sirvinud. Ja täna on meil võimalus siis otse allikast küsida. Miks sa selle raamatu kirjutasid?
Jah, aga enne veel võib-olla, et tõesti, et Kärt, äkki sa tutvustad, et kes sa oled ja kus sa tuled ja kuidas sa oled jõudnud psühholoog, pereterapeuti ametisse?
No minu puhul on ka tõenäoliselt, et see kehtib see ütlus, et inimene plaanib ja Jumal juhib. Mitte, et ma ei usu plaanidesse, aga lihtsalt peab olema valmis, et kui sa kunagi ütled välja, et ma kunagi midagi ei tee, et siis sa võid oma sõnu ikkagi kokku võtta süüa ja see ei ole üldse halb. Mm-hmm. Et need maitsevad päris hästi. Praegu ma pigem identifitseeriks ennast kui pereterapeut ja tõenäoliselt ka siis ettevõtja, kus osaliselt ma puutun kokku nagu ärimaailmaga, teatud koolituste läbiviimise näol ja osaliselt siis sellise psühholoogia kasvatusteaduste poole pealt ka koolitajana, aga ka mentorina, et praegu ma küll teen ka personalijuhi tööd veel natukene, aga ma ise näen, et seda valdkonda jääb minu jaoks aina vähemaks, et mulle tundub, et mu suund on nagu kuskile teisele poole.
Nii et pereterapeudi roll on nagu praegu sul, siis kus on see suund, kuhu poole sa nagu liidugud või nagu sa ütlesid, sa identifitseerid ennast praegu sellena kõige rohkem?
Natuke laiem, aga jah, ütleme põhiliselt nagu inimeste aitamine, võib-olla siis on kõige parem on seda niimoodi öelda. Aga kuidas me sinna jõudsime, võin nagu lühidelt kirjeldada. Koolis meil olid psühholoogia tunnid, meil oli hästi tore punapõskne psühholoogia õpetaja Rein Rebane, kes oli kauaaegne Rokalmaare koolidirektor. Uh-huh. Enne ta oli meie koolidirektor ja ühtlasi andis psühholoogiat ja siis ma vaatasin teda ja meil oli just teema, et mingi karjääripäev on tulekul ja peab hakkama mõtlema sellele, mida edasi õppida. Ja ma ei tea, mis mind huvitab ja kui ma siis sellel psühholoogia tunnis niimoodi mõtisklesin ja teda vaatasin, siis ma mõtlesin, et tõenäoliselt psühholoog on hea olla sellepärast, et ta nagu minu jaoks need roosad põsed pakatasid tervisest ja elurõõmust. Tundus, et see võiks olla nagu hea valik, et ma tahaks ka umbes selline välja näha. Ja siis Tartus ei olnud selle aastal vastuvõttu, kui mina lõpetasin, sest tolle ajal oli veel see üle aasta. Nii et ma õppisin Kanadas ja võt Kanadas ma spetsialiseerusin pigem nagu siis organisatsiooni psühholoogiale, kus personalitöö oli loogiline valik ja pigem ütlesin endale, et ma ei taha kunagi nõustajaks saada, et see on liiga raske. Aga tehes siis seda personalitööd, siis mingil hetkel nagu oli tunda, et hing ei ole rahul, et lihtsalt ma nagu panustan sellele, et kellegi kasum kasvaks, et see tundus nagu nii mõtetu. Ja ma mõtlesin, et huvita, et mis anded mul on, et mida ma võiks siis nagu rakendada, midagi muud teha. Ja siis mu sõbranna tuletas mulle meelde, kuidas alati kuskil nagu keskkooli ajal juba pidude ajal, siis kui teised kõik, ma ei tea, tantsesid, lõbutsesid, siis mina istusin nurgas kellegagi ja väga sügavalt vestlesin. Ja siis ta arvas, et see mulle sobib selline nagu mingi murede kuulamine ja sealt edasi siis mul tuligi meelde, et ma olen juba psühholoogiat õppinud. Et tegelikult ju on variant minna ka seda teed mööda, et ma ei pea jääma endale kindlaks, et ma seda kunagi tee. Ja siis ma otsisin välja need kohad, kus seda õppida saab, aga tõelt neid ei olnud väga palju. Ja leidsin Tartu, siis Kiirajärve ja kompanjonid, kes õpetasid, kellega ma tegin nagu sissejuhatava kursuse ja siis Tallinnas küünarpuud, kellega siis ma selle põhiõppe läbisin. Ja nii kui ma õppima hakkasin, nii ma sain aru, et see on nagu õigesi, et see ongi täpselt see, mis mulle meeldib. Aga vahepeal jällegi seda oli liiga palju, nii et ma tundsin, et ma põlesin läbi. Nii et ma tegelikult ikkagi tunnen, et ühel poolt ma pean nagu tegelema sellega, et ma kõike võtaks nii hinge, aga teisel poolt ma ikkagi pean natuke doseerima ka, nii et ma 40 tundi nädalas ei suudaks
seda tööd teha.
just mõtlesingi , et sa algul mainisid ka , et see töö tundus raske ja et läbipõlemine ja miks ikkagi noor ja normaalne inimene niimoodi tahab teiste probleemidega tegeleda , et nad kuskilt ilmselt ikkagi sealt tuleb midagi positiivset ka , et millest sa nagu seda energiat saad selles töös ?
jah , tõenäoliselt see vist oleneb sellest , millises seisus sa ise oled , et nüüd mingi aasta tagasi ma küll tundsin , et mul ei olegi nagu mitte midagi muud , et on ainult mingi kellegi jama ja siis mul ei ole nagu kuskil seda väljalülitamise võimalust , et ma lähen teen nagu oma selle töö ära ja siis lähen koju ja nagu mingit sellist noh , et näiteks kohvinurgas kellegagi viskad nalja vahepeal või sellist absoluutselt ei olnud ja siis see tunduski nagu liiga tasakaalust väljas . aga noh , praeguses seisundis , kus ikkagi noh , ma tunnen ennast nagu tugevalt , siis ikkagi enamus kordadest , ma pakun , et enamus kohtumistest on sellised , kus ma nagu tunnen , et oh , ma nagu tegin õiget asja või et see on nagu mõjuv või et see noh , et kui inimesed väga vähegi tahavad , et siis see on nagu see õige suund , kuhu mööda minna ja muidugi on hästi meeldiv , kui tullakse tagasi ja on näha , et see usaldus on nagu suurenenud ja avatus on suurenenud .
aga kui palju sa selles töös üldse seda noh , nii-öelda positiivset külge näed , et noh , selge on see , et inimesed tulevad , kui neil on probleem , aga et kui palju sina näed seda , et noh , nad lõpus nii-öelda jõudsid mingisuguse positiivse tulemuseni või palju seda tagasisidet saad ?
tegelikult vähe ja ma olen just mõelnud , et ma tahaks nagu küsida , aga ma ei julge väga küsida . sest ma kardan , et kui nad ütlevad , et ei , meil ei ole hästi , siis ma võtan , et see on nagu minu süü umbes . kuigi ma tean , et seda ei ole , aga jah , et ma nagu natuke pelgan küsida , pärast ütlevad , et jama , et aga vahest noh , ütleme , noh , on ikkagi ju paare , kes käivad pikalt ja kelle puhul sa ise näed seda , ilma et nad sulle konkreetselt ütleks , eks ju . Et kuidas neil läheb nagu järjest paremini ja mulle tohutult meeldib , kui on siis nagu selline vestlus minu poolt algatatuna , et teate , mulle tundub , et me ei pea rohkem kohtuma , et te saate nagu ise hakkama . et need ei ole noh , nagu väga tihti , aga kui need on , siis mul on nagu hästi tore , et nüüd on nagu nii palju saanud abi või ise jalgele , et saavad ise edasi minna .
palju neid aastaid nüüd tuleb pärast kooli lõpetamist , kus sa oled selle paaride nõustamisega tegelenud ?
kuna ma hakkasin kooli ajal , siis nüüd tuleb 8.
on seda piisavat , et olla hea , ma ei tea , kuidas öelda , nõustaja siis jah , terapeut sinu arvates ?
ma arvan , et see ei ole niivõrd aastatega seotud , kuivõrd nagu just nimelt nende tundide arvuga , mis sa seda tööd teed , et vahepeal ma tegin seda hästi vähe , noh , mingi 2 tundi nädalas , eks ole , aga vahepeal ikkagi mitu aastat väga-väga palju . nii et ma arvan , et mul on teatud ikkagi enesekindlus kujunenud , et ma ei ole kindlasti mitte algaja , kui on mingid uued situatsioonid , siis ma noh , ei ehmu , et rohkem on olnud neid asju , mida ma juba tean , kuidas käsitleda , kui neid , mis on nagu täielik üllatusetapp , et siin ma ei oska küll midagi teha .
aga sa oled ka kirjutanud mitte ainult selle suhteaudit käsiraamat paaridele , vaid sa oled ka ajakirjale kirjutanud .
jah , ma siis , see oli vist siis , kui ma lapsega koju jäin , kui ma mõtlesin , et noh , et mul on nagu ma ei tea , see võib-olla kõlab õõnsalt , aga mul on nagu laiem missioon , et ma ei taha nagu ennast tähtsustada , aga ma tõesti tundsin , et minu missioon on nagu harida inimesi , kuidas võiks olla paremad suhted . Seda ju kuskil nagu eraldi ei õpetata ja noh , iseenesest ju naisteajakirjad on sellised , mida paljud loevad , et see on nagu hea viis jõuda nende inimesteni , kes võib-olla ei oska ise küsida , aga kui nad loevad , siis nad nagu on tänulikud . ja ma kirjutasingi Aita Kivile , Eesti Naises , ja ta ütles , et ma saadaks talle proovitöö ja kui ma selle ära saatsin , siis ta ütles , et väga hea , et ma saangi nagu nende regulaarseks siis kirjutajaks , et ta teab , et kui mul midagi öelda on , et siis ma ei pea seda nii-öelda katalippu enam läbima , et kas sobib või ei sobi , et siis nagu on küsimus lihtsalt , et millal see järjekord , avaldamise järjekord sinna jõuab . nii et jah , ma olen seal päris palju kirjutanud ja tegelikult ma olen natuke laiemalt võtnud , et mitte ainult nagu see pereteraapia , vaid ka mõned persoonilood , aga need on olnud ka alati selle mõttega , et noh , nagu on tegemist Eesti Naisega , et siis nagu inspireerida siis naisi niisugustest ettevõtlikest , toredatest , huvitavatest naistest lähtuvalt , et millised toredad näited meie ümber on .
aga kui naistest juba rääkida , et ma olen mõelnud , et huvitav , kui sellest suhetest ja perest rääkida , et ja kui sa mõtled oma klientide peale , et kes nagu tavaliselt tulevad siis sinu juurde või kes nagu rohkem on mures suhte pärast , kas nagu mehed või naised või
no mis sa arvad ?
mis ma arvan ? ütle sina .
on autoriteet see .
Naisi on rohkem , aga järjest rohkem on ikkagi mehi ka , et kui keegi püüab väita , et ainult naised , siis ma kindlasti sellele julgen vastu väita . noh , loomulikult on olukordi , kus naine ütleb mehele , et kui sa nüüd kohe ühendust ei võta , eks ole , et siis umbes me lähme lahku , nii et ta nagu noh , on öelnud mingi ultimaatumi , mida ta siis on pannud meest nagu ellu viima , eks ole . ehk siis võib öelda , et see tegelikult on ikkagi nagu naise soov , mitte niivõrd mehe soov . aga samas on ka mehi , kes tulevad üksinda , sellepärast et nende naine keeldub tulemast või noh , ei näe probleemi ja nemad tõeliselt valutavad nagu suhte pärast südant . ja vot neid mehi mulle nagu eriti meeldib näha , et mul on nagu nii hea meel , et selliseid mehi on ka .
jah , et miks see huvitav niimoodi siis on , et naised nagu näevad probleemi ja mehed ei näe või üks pool näeb , teine ei näe ?
no me oleme enne ka saates rääkinud , et naised vist pööravad natuke rohkem detailidele tähelepanu ja sealt suhteteemad on neile millegipärast nagu aktuaalsemad , mis iganes see põhjus on , ei tea , aga ega sina vist ei oska ka meile aidata .
no üldiselt , kui me räägime sellest , et naistel on suurem vajadus rääkida , eks ole , siis naistel on ka suurem vajadus hoolitseda siis suhte eest , et kui me räägime mingisugusest niisugusest mitte sõnastatud vastutusest , siis tavaliselt see vastutus suhte hoidmise eest on nagu naise peal ja tavaliselt noh , kuidas ta seda nagu teeb , ongi läbi mingi vestluse , eks ole . aga tihtipeale , kes just nagu minuni jõuavad , on need paarid , kus naine ei saa seda teha , sellepärast et mees on natuke kinnine või ta noh , ma ei tea , vastab nii üldiselt , et noh , kokkuvõttes ta ei saa teada , et kuidas meie suhteseis siis on . ja siis ta peab tulema nõustaja juurde selleks , et siis mees seal räägiks , mida ta muidu ei suuda talt välja tirida . Neid olukordi on päris tihti .
et sinul on sahtlis siis sellised suured tangid , millega sa sikutad kõik .
jaa , aga see ei ole valus
. aga see suhteaudit , käsiraamat paaridele , tuli 2014 välja , alguses elektrooniliselt ja siis ka raamatulettidele , et kuidas see raamat sündis ja tuli see vajaduses , tuli see kliente kuulates või kuskilt mujalt ?
see mõte tuli mul 5 aastat enne seda , kui raamat . ja ma ei osanud arvata , et see kunagi teoks saab . Alguses mul ei olnud aega , et oli mõte , aga ei olnud aega seda teostada , siis oli aeg , ehk siis jällegi lapsega kodus olles , ja siis oli tekkinud ka nagu konkreetsem vajadus tõesti , et ma nagu ei kirjuta lihtsalt selleks , et ma ei tea , endal on muidu raske olla , vaid ma mõtlesin , et kuidas ma saan nagu nende inimesteni , kes mulle nõustama kunagi ei tuleks , aga samas ma saaks neid nii-öelda enne kätte , kui nad peaksid tulema ja on juba hilja . ja siis ma mõtlesingi , et tegelikult oleks väga hea , mul mees on ka audiitor ja siis noh , ta alati käib ja teeb oma neid checkliste ja siis ma mõtlesin , et tegelikult miks mitte kasutada seda analoogiat , et on ka mingi niisugune väike checklist , et siis linnutada ära , et noh , sellega on korras ja noh , üldiselt ma olen niisugune süsteemne inimene , ma mõtlesin , et äkki mõnele veel nagu see võiks imponeerida . ja ongi , et siis sa ei pea tulema nõustamisele umbes , et sul on midagi viga , vaid sa lihtsalt saad vaikselt lugeda . aga ma ei mõelnud seda nagu raamatuks teha , vaid ma mõtlesin lihtsalt , et ma noh , teen ta nagu korrektse välimusega ja siis ongi , panen PDF-i oma kodulehele , aga siis mu sõbranna Pille Peterson ütles , et aga miks sa ei võiks siis nagu korralikku raamatut teha . et inimesele ikkagi meeldib käes hoida seda ja mõtlesin , no ma ei tea , et noh , et võta pakkumised ja siis ma saatsin 2 kirjastusele , mõlemad ütlesid , jaa , väga hea , kohe hakkame avaldama , siis ma olin väga üllatunud , et just see on meil puudu ja seda niši ei ole üldse täidetud ja seal on auk ja siis ühesõnaga , kõik see toimus väga lühikese aja jooksul , nii et ma arvan , et valmis ma kirjutasin ta 2 kuuga ja 2 kuu jooksul siis toimus kõik see ülejäänud asi , jah . nii et see käis tohutult kähku .
ja kuidas sellel raamatul on läinud , sul on kindlasti ju teadmist selle kohta ?
no mina arvan , et on hästi läinud , tegelikult see trükitiraaž oli mingi 1200 äkki või nii , mis minu jaoks oli nagu , tundus väga suur number . ja kirjastus on kohustatud mulle saatma mingeid läbimüüke, nüüd viimati oli veebruari seisuga ja veebruaris oli mingi üle 500 vist müüdud ja minu jaoks see on täiesti nagu hea tulemus, et pärast avanädalat, kus siis noh, oli kuskil mingi väiksed reklaamid, ei ole tegelikult üldse seda reklaamitud, ma ise olen natuke seda reklaaminud, ja seda, et sa nagu ise oskad seda otsida või leiad selle poes üles, noh, selle peale ma väga ei looda, sellepärast, et tegelikult hästi palju raamatud kogu aeg tuleb peale, et miks ma peaks just selle valima. Nii et seda enam ma olen hästi, hästi rahul.
Ühes koos.
Oleme tagasi stuudios. Olen Marge Randlep ja Kärt Kase, selle hooaja viimane saade ja esimene külaline.
Ja miks just Kärt on meie külaline, sellepärast, et terve selle hooaja me oleme tegelikult ju läbinud just tema poolt kirjutatud suhtauditi käsiraamatud paaridele ja meil on väga-väga hea meel, et sa leidsid aega ja tahtmist tulla meie sekka ja koos rääkima.
Mul on endal ka väga hea meel, et ma saan olla siin.
Aga me rääkisime nüüd natukene sinu taustast ja raamatu sünniloost, et sul on ka internetis väike lehekülg, et äkki sa räägid paari sõnaga siis... seal on.
Kunagi ma mõtlesin just, et kui ma siis hakkasin nagu selle nõustamisega rohkem tegelema, et kuidas siis inimestel jõuda ja noh, siis juba oli see interneti värk oli tõusuteel, et siis oli ilmselge, et tuleb midagi netis teha ja mul oli hea sõber, kes selle kodule tegi. Minu olest väga maitseka, et noh, siia maa nii, et ta tegelikult püsib enam vähem sellisena. Ja siis ma tegin oma toonases töökohas sellise väikse ajurünnaku, et pakkuga mingid nimesed välja, mille järgi te otsiks nagu sellist teenust. Ja see, mis nii-öelda kõige rohkem hääli saab, et selle ma siis panen oma kodulehe nimeks. Ja minu mõelest see suhtabi.ee on nagu väga hea ja lühike ja lööv, et väga hästi iseloomustab seda minu taotlust. Ja tegelikult ongi, et tega ma ju nagu mingit uut reklaami rohkem ei tee, kui ongi see, et noh, kuskil võibolla kirjutan, eks ole. Aga inimesed googeldavad ja leiavad, et tõenäoliselt on need märksõnad ka sinna otsingumootorites õiget pand. Ma olen just mõelnud, et ma tahan, et mu tegevus oleks hästi läbipaistav. Et ma olengi panna nagu ausalt täpselt, mis hinnad on, mis teenused on, ja ise saad broneerida, et noh, ei pea tegema mingit kadalippu läbi, et kuskil helistama ja siis seal vaatama, mis sobib ja sobi. Ja selles mõttes tundub, et see on nagu hea vastuvõttu saanud.
Aga kuidas sul endale tundub, et kas, ma ütlen, et kui aktiivselt inimesed üldse abi otsivad suhte teemadel, et kui suur see jääme veepealne osa nii-öelda on, et kes siis nagu tulevad üldse otsima abi?
Ma olen vahepeal mõelnud, et kogagi tuleb juurde neid, kes seda pakuvad, eks ole. Mm-hmm. Aga kuidagi kõik ütlevad, et neil on nagu piisavalt tööd. Ja minul on ka piisavalt tööd, et mul on täpselt nii palju, kui ma jõuan ära teha. Ja nüüd on just tore ilmus ju ka Kärpere raamat, mis on palju juba siin...
Kuroorile.
Jah, just. Ja selle autor just kirjutas mulle, et kuule, et mul on hästi palju tööd, noh, sellega seosest, et aga kutsutakse igal juba esinema, et tega see paha. Mul on pikki järjekord, et ma suunan sulle. Aga noh, et tegelikult ma ei küsigi luba, et ma juba olen seda teinud, et ma lihtsalt nüüd kirjutan, et sulle mõned tulevad. Ongi nii, et kui on endal on palju tööd, siis nagu suunad kellegile, keda usaldad ja niimoodi saab ka seda koormust kuidagi.
Nii et nõudust ikkagi on, et
inimesed otsivad. Et loomulikult on igasugused noh, alternatiivseid praktikaid ka, et nende kohta ma ei oska öelda, kui palju neid kasutatakse, aga üldiselt pereteraapia tundub on täitsa selline asi, mis ei oma enam sellist stigmat, et umbes, et sa pead olema haige ja see on väga piinlik sinna minna üldse ja parem on ikka ise hakkama saada.
Jah, millegi pärast nagu mõnedel inimestel on mingi selline, või vähemalt kunagi on olnud selline mingi märk küljes, et kui sa lähed nõu küsima, et siis on midagi pahasti, et mõnedele tuttavatel olen ikka reklaaminud, et no, tänapäeval ju tundub normaalne, et kõigil on mingisugused personaalsed
treenerid.
Advokaadid ja treenerid ja mentorid ja coachid ja miks mitte siis pereterapeut, kes sinuga tegeleb, et noh, kas või spordi peale mõelda, et kui sa tahad häid tulemusi saavutada, et siis mis see loeb, et sa oled, ma ei tea, maailma tasemel tennisist või jalgpallimängija või suusataja, et noh, ikka nad palkavad endale treeneri ka kõrvale, kes vaatab nagu kõrvalt ja annab nõu, et noh, miks me siis eeldame, et me nagu peres või suhtega nii-öelda, me võime olla väga, väga kõvad nagu tegijad suhtevallas, aga et selline treeneri pilk ikkagi leiab vast midagi . Aga ikkagi , et ma arvan , et saatekuulajaid väga huvitab , kes seal sinu juures ikkagi käivad . sina oled kristlik perenõustaja , ma saan aru . Et kas käivadki rohkem kristlased või käib ka mittekristlaseid või kuidas see suhe on ?
Paljudel kordadel see ei tule üldse jutuks . Et kui inimene ise nagu soovib selle tõttu , et on kristlane , noh näiteks ma ei tea , koos palvetada või rääkidagi sellest , kuidas tema on kristlane , tema partner ei ole , et kuidas siis koos lapsi kasvatada . et siis me loomulikult räägime , aga üldiselt see on ju selline maailmavaade , mis lihtsalt nagu käib muga kaasas , see on see , kes ma olen , ja noh , tõenäoliselt siis oma tööd ma teen ka ikkagi nagu sellest lähtuvalt , aga üldiselt nagu selliseid inimesi praktiliselt ei ole , kes nagu just ütlevad , et ma tahan sinu juurde sellepärast tulla , et sa oled kristlane .
ja kui keegi tuleb , siis ei pea kartma seda , et peale oma mure ärarääkimist tuleb vastuseks , et aga teil on liiga vähe usku . Et sa ikka proovid kuidagi teistmoodi aidata ka .
jah , ei
pea seda kartma . nii , aga mina veel läheksin natuke selle raamatu juurde , et raamat koosnes ju mitmest osast , võiks öelda nii , et kõige suurem osa võtsidki need punktid , need auditi punktid enda alla , kus oli esitatud siis küsimused või väited , et millele siis see nii-öelda tšekk teha taha , et ma saan aru , need ei olnud tähtsuse järjestuses , ei olnud . kas siiski niiviisi , vaadates selle raamatu peale , on midagi olulisemat veel oma sõnadega , ilma nüüd , et kohe raamat oleks sees , mida sa tahaksid välja võib-olla tuua kolm asja oma praktika jooksul , mis annab ja tagab hea suhte ? see tuleb muidugi väga üldistatult , aga no lihtsalt veel enda seest tulenevalt võib-olla selle aasta jooksul .
no ma lihtsalt ütlen , et mingisugused mõtted , mis mul kohe pähe tulevad , et üks on kindlasti probleemide lahendamise oskus . et kui tülid tekivad , ja sa suudad niimoodi end lahendada , et sa ei lähe nagu inimese , noh , sa nagu ei alanda inimest ja alaväärista ja oled nagu konstruktiivne , et sa jõuad ka mingisuguse lahenduseni , kokkuleppeni , et siis tegelikult ju noh , asjad lahenevad . siis ei jää üles neid asju , mis hiljem nagu kõik kogunevad ja siis niimoodi paiskuvad korraga . kusjuures ma praegu mõtlen , et kas seal raamatus see on või ei ole , aga igal juhul teine asi , mis ma näen , on ikkagi , et kui sa oled kristlane , siis sul on see eelis , et sul on see usk abielusse , et ma olen selle loonud selleks ja sõlminud selleks , et see kestaks . et mis palju praegu mõjutab inimesi , on see , et neil ei ole nagu sellist pidepunkti , et noh , et kui ei ole hästi , siis ma liigun edasi , samas ega siis sa sellest nagu õnnelikumaks ei saa , siis tulevad jälle mingid asjad korduvad , eks ju . et selles mõttes ikkagi need , kellel on nagu see usk , et see asi peab töötama , neil on ka suurem motivatsioon siis asjad tööle panna ja näha oma partnerit siis nagu positiivse kangelasena , mitte sellena , et noh , et järgmine samm on head aega . ma ütleks siis võib-olla kaks
asja praegu . sinu juures siis käivad nii kristlased kui mittekristlased , kas selle praktika jooksul oskad sa välja ka tuua , kas kristlased on kuidagi edukamalt siis välja tulnud , sa tõid küll välja , et see on nagu tagab sellise hea suhte , aga näed sa sellist nähtamatut komponenti ka kristlastest paaride juures , mis aitab neil edasi minna või on seal midagi , mida sa võid öelda ka , et noh , et see ei ole ainult see nõustamisoskus või et see , et nad nüüd hakkasid omavahel rääkima , vaid et seal on midagi jumalikku taga ka ?
Jaa , mina arvan , et noh , ütleme , palvel on ikkagi suur jõud . et ongi olukordi , kus sa inimesena ei oska seda olukorda lahendada ja siis sa nagu saadad palve üles ja siis see vastus tuleb sulle täiesti ootamatust kohast ja kui sa selle nagu järgi talitad , siis kuidagi asjad laabuvad paremini , nii et ma julgen küll öelda , et palvetamine on kindlasti üks hea viis veel lisaks , mis kristlastel on , mis neid aitab .
jah , selle koha pealt ma võin ka tunnistada , et ma olen ka saanud palvevastuseid lihtsalt ilma nõustaja juurde minemata , et lihtsalt käed kokku pannud ja naine on kohe muutunud .
või siis sina , eks ole , jah .
no mina ei tea , mulle tundus , et vähemalt
naine puhkes õitsele järsku
ja toimib , jah . aga ikkagi , et sinu eest käib seal läbi meie jaoks niisugune suur hulk erinevaid inimesi oma muredega , et oskad sa välja tuua ka mingisuguse trendi või noh , et sa näed neid muresid , et mis teemad või asjad kõige rohkem neid suhteid siis lõhuvad või probleeme tekitavad ?
Selline 11 laastav tülitsemine .
Sõnu valimata ja selline ja. Alandav .
jah . Ja noh , et nagu asjade õhku jätmine siis mis iganes põhjusel , mille tõttu nad mitte noh , ei kao , vaid nad lihtsalt kuhjuvad . ja siis lastakse neil kuhjuda nii kaua , kui on juba väga halvasti .
kas on tulnud ka paare nõustamisele ja pärast esimest sessiooni sa oled mõelnud , et siin ei anna midagi aidata enam ?
jaa , jaa .
mis siis on , oled sa neile kuidagi seda siis väljendanud või siis on saanud või ?
kusjuures see on keeruline situatsioon , sellepärast et noh , üldiselt ju tuleks minu juurde lootust saama ja vahest küsitakse otse ka , et noh , et öelge teie , et te ju teate , et kas meil on lootust . et kuidas ma saan öelda , et ei ole , mina küll ei näe . et ma ei saa seda öelda , aga samas , kui tõesti ma tunnen niimoodi , aga just sellepärast , et ma näen , et nad ei ole valmis nagu teatud asjadega silmitsi seisma , millega on vaja silmitsi seista selleks , et mingi muutus toimuks , et siis on nagu raske tõesti olukord , et mis ma siis ütlen . jah , ma ei tohi kunagi öelda , et ei ole lootust .
aga oled sa tööd teinud mõnedega , siis on ka selliseid häid juhtumeid siis , et kust on välja tuldud sellest lootusetusest olukorrast ?
jaa , ka praegu on üks just värske näide , kus mina ise arvasin , et noh , siin ei ole küll midagi teha ja nüüd ma pean lihtsalt toetama ühte poolt , et ta korjaks ennast üles ja saaks oma eluga edasi minna . ja siis , kui me kohtusime nädalaga hiljem , siis oli juba hoopis teisiti kõik . et ma ei ütle veel , et nagu nüüd on nagu kõik korras , aga lihtsalt , et nagu see on tead , kaks sellist näidet on just praegu . et kus ikkagi nagu see on pöördunud niimoodi , et nüüd noh , minul ka on see lootus , et nüüd on juba millegagi töötada .
ja mis see oli siis sinu arvates , mis tõi nagu selle muutuse siis ?
ma arvan , et tegemist oli sellega , et inimestel oli aega mõelda . et nende konkreetsete inimeste puhul oli see , et nad ei tahtnud nagu lihtsalt omaks võtta minu tõde , vaid nad tahtsid selle peale mõelda ja siis selle muuta nagu enda tõeks või vähemalt nii kujunes . et nad alguses olid igasuguse muutuse vastu , aga kui neil oli nagu rahulikult aega mõelda , siis nad nägid , et tegelikult seal on küll nii-öelda seda manööverdamisruumi ja kui see juba tekib , siis see on see , mille põhjalt saab edasi minna . et kui on nagu inimene hästi jäik , no siis ei ole kuskilt nagu kinni haarata .
me eelmise saate , kas oli nii , et lõpetasime juhtumiga , kus mees oli petnud naist ja mitte ainult ühe korra ja siis ta otsustas hakata ausaks ja tunnistas selle kõik üles ja naine oli selle peale väga , väga siis löödud ja mees tahtis oma pere tagasi ja küsimus oligi õhus , millele me proovisime ka nii-öelda vastata , et kas annab sellistel juhtudel ka veel päästa midagi , et no kui me natuke kordaksime seda juhtumit , et kas
ma kuulasin seda .
jah , kuulasid , jah .
ma kuulasin väga huvitavalt , te just ise mõtlesite selle kohta .
kas sa lisaksid midagi , võib-olla sellel nii palju , kui sul meeles on , et mitte , et ma kohe ei taha küsida , et noh , et kas sul endal on selliseid juhtumeid olnud , aga just sellised abielu lahutamise juhtumid , kus inimesed on nagu nii ääre peal ja et kust nad hakkavad minema ja kuidas leida ikkagi seda lootust ja seda andestamist ja kõike seda , mida vaja ?
sa mõtled nagu petmise ?
jah , kui üks pooltest on petnud , tunnistab ka seda petmist . Kristlikus kontekstis me teame , et isegi piiblis on antud õigus siis ikkagi lahutada sellisel juhul , kui üks pooltest on petnud . aga kui ikkagi nagu see , kes on andeks palunud , ka üritab ja püüab jätkata ja soovib jätkata , kas tal on mingit lootust ? ja sa juba enne ütlesid ka , et kunagi ei taha , ei tohikski psühholoog ütelda , et lootust kunagi ei ole , aga aga kust otsast ?
ma tunnistan , et kui ma ise peaks olema sellises situatsioonis , siis ma kujutan ette , kui raske on tulla toime kõikide nende erinevate tunnetega , eks ole , tõesti , et sind on reedetud , kõige lähedasem inimene on su usaldust kuritarvitanud , umbes sa ei tea , kes ta on , sest noh , on suur saladus olnud , millest noh , ta on nagu edukalt suutnud sind hoida nagu noh , nii-öelda varjul su eest , ja kõik see pettumus ja küsimused enda kohta , et mis ma olen kõik valesti teinud , et ühesõnaga , et kogu see virr-varr ja soov siis nagu kogu sellest jamast nii-öelda nagu eemale saada ja samas siis noh , jõuda sinna kohta , kus sa mõtled ka ettepoole , et aga tegelikult ju ma tahaks nagu ikkagi edasi minna selle inimesega , et noh , kui me teame kriisipsühholoogiat ja kõike seda kriisi ja neid erinevaid etappe , et siis tegelikult on vaja nagu see kõik läbi käia selleks, et siis hakata üldse nagu olla võimeline mõtlema, oi kui suur ma ei tea, sigad oli selle asemel, et nagu mis mu elus veel on ja siis veel tuleviku peale, et kas mu elu võiks olla kunagi veel ilus. Et, aga noh, selle jaoks on vaja aega. Nii et tõenäoliselt see vastus on siis, et aeg annab arutust.
Ja, minu
aga peab lasma jah, need tunded nagu ikkagi ja mitte just selle oma kaasasega, vaid kellegi neutraalsega, sest muidu lihtsalt nagu tapate teinest ära selle negatiivse koormaga ja selle rõhuva ängiga. Et see ongi see koht, kus nagu näiteks psühholoog siis saab toetada nagu kogu selle emotsionaalse virvari väljaelamist, et sa saaks nendest faasidest võimalikult ruttu läbi liikuda, noh, ütleme aastaga näiteks. Ja siis jõuda sinna kohta, kus te saate nagu oma suhet üles ehitama hakata uuesti.
Mul lihtsalt tekis selline mõte selle juhtumiga, et noh, et kui tingimata vajalik sellises olukorras on ikkagi see rääkimine, et noh, tähendab, kui on võimalik rääkida ka nendest petmistest asjadest, see on nagu, pigem nagu pooldaks seda, aga ma mõtlen, et noh, et kui antud juhul ikkagi see naine ei suutnud sellest löögist toibuda, on ju, või noh, tundus niimoodi.
No see juhtumis on töödud ka, kui kaua aeg oli möödunud ja kui ruttu see mees kirjutas nii-öelda ja abi soovis, et kas oli nii-öelda see leinaperiood läbitud.
Aga, et noh, et tead, et mingis mõttes võiks see nagu suhtes mingisuguse selguse tuua või kui need nagu kriisi asjad läbida, no, pole veel pärast on veel tugevam, no, aga samas jälle, noh, ka piiblis öeldakse, no, mäejutluses, et õndsad on need, kes ei tea, no, et noh, et miks ma peaks panema nagu teisel inimesel siukse koorma, mida ta võibolla ei suudagi ära kanda, et no, on võimalik kuidagi nagu vältida seda.
Nende juhtumite puhul tavaliselt ma annan ülesande mitte oma vahel sellest rääkida ainult minu või siis kellegi teise spetsialisti juures olekul, sellepärast, et ise tõenäoliselt ei tule sellest teadnahka. Mida tihti tehakse on, et küsitakse detaile, mis tegelikult ei tee asja mitte paremaks või halvemaks, sellepärast, et mida reaalsem see teenimine on, seda raskema seda ignoreerida, et eksisteerib. Ja kui tal on juba nägu ja nimi, noh, siis ta elabki sul nagu seal reaalselt kuskil. Et siis sellisel juhul see enese kaitse, et noh, et tegelikult nagu ma ei näe ja siis võib-olla ma suudan mõelda, et teda ei ole, eks ju. Ja siis see nagu langeb ära. Ja lisaks on siis ju see sama see, et tuhtsalt raske on nagu mitte süüdistada, et sa tahad, et inimene oleks aus, aga samas pärast, noh, on väga suur tõenäosus, et sa hakkad seda talle nina peale viskama, eks ole, korduvalt, siis ei saa kumbki nagu paraneda. Kuna kogu aeg, kui üks isegi püüab unustada, siis teine toob seda kohe esile, et aga vaata, mis sa tegid ja noh, iga väiksemgi situatsioon kuidagi läheb tagasi ikka selle konkreetse asja juurde. Nii et jah, et omavahel nagu ei osata sellest nii rääkida, et see oleks konstruktiivne.
Ma saan aru, et Allan, sa mõtlesid nagu seda, et kas see mees üldse tegi õigesti, et oli vaja siis seda asja välja rääkida, kui see tegi abikaasale nii palju valu?
Just seda ma mõtlesin ka, et kui ta on nagu, noh, nii-öelda oma viga tunnistanud, ta on siiralt kahetsenud, ta on abi otsinud, enne ta käib mingis gruppis, enne, noh, et lihtsalt tekis küsimus, et noh, muidugi oleks tore, kui poleks mingeid saladusi ja nii edasi, ja kes saaks nagu rahulikult rääkida, aga noh, kõik me oleme inimesed on ja me ei ole nagu, noh, kuidas öelda, ühesugused või sama tugevad või sama stressitaluvusega, et lihtsalt tekis küsimus, et kas see on nagu põhjendatud alati.
Ma sõnaga, et kuidas mõjuks suhte kvaliteedile lõpuni ausaks olemine?
Ja.
Et kas ei oleks targem mõnikord olla siis mitte aus või?
No, et kui sul on ilus vaas on ja noh, mis on nagu, ma ei tea, natuke määrdunud seest, on ju, et sa teed selle puhtaks, et kui sa nüüd nagu tahad lõpuni aus olla ja lihtsalt peaksid ta nagu maha viskama, et siis uuesti kokku liimida, et noh, et see lõptulemus ikkagi ei ole ju päris see sama.
Kusjuures mina olen ka mõelnud viimasel ajal selle peale just, et aga just sellises kontekstis, et kui tõesti, noh, oletame mingi petmine, oli selline, noh, näiteks ühekordne, et ta tõesti ei tähenda sulle midagi, et sa, noh, nii-öelda käisid sellest läbi selleks, et veel tugevamini veenduda, et see ei ole sinu jaoks, et see ei ole see inimene. Sest noh, osa inimesi nagu vajavad mingisugust sellist, ma ei tea, kogemuslikku õppetundi selleks, et olla veel kindlemad edaspidi oma põhimõtetes. Ja võt siis sellises situatsioonis ma mõtlen küll, et kus ei ole nagu mingisugused selliseid, noh, nii-öelda nagu, ma ei tea, jäänuk tundeid siis selle teise mingi suhtega või selle lühi kokkupuutega ja teise inimesega, et selle kogemuse tulemus on see, et sa väärdustad oma, ma ei tea, abielu rohkem, väärdustad oma abikaasat rohkem vot siis ma arvan küll , et on nagu täiesti tasub mõelda selle peale , et kas see siis , et sa oled nagu lõpuni aus , et see on meie väärtus , kaalub üles selle , et võib-olla teine ei saagi kunagi teada ja tegelikult see nagu ei halvenda ka seda suhtekvaliteeti.
Ma just mõtlen, et millisel kvaliteedil need suhted ka on erinevad, et jah, ja nagu sa ütlesid ka, mis väärtused on nagu seal hästi üles tõstetud sellel, kui see suhe ikkagi nagu tugineb sellisel üksteise läbipaistvusel, eks ole, ja kui sa ka oma suhtes toetud teise sellisele, kuidas ma ütlen, teise sellisele tahtele aidata või teise abile ka, ja kui sa seda nagu ei usu teisest, et teine saab sind aidata võib-olla nendes probleemides, mis tegelikult suhet võivad halvestada, siis võib-olla tõesti on nagu tähendakse midagi muud, aga...
Aga ma ei julge öelda, et see on okei, aga ma olen selle peale mõelnud.
Ma ka ei julge öelda, et see on okei.
Ja ärme ütleme raadio eetris, et see on okei. Tegelikult ei ole olgema ausad alati nii palju kui võimalik.
Ei, loomulikult seal on...
See ei ole nagu nii must ja valge.
Et seal teistpidi tekivad jälle oma tohud on. Et kui sa siis jätad selle oma teada, siis võib-olla järgmine kord on nagu... Võib-olla tekibki selline karistamatuse tunne või umbes, ma võin see kord ka ikka kuidagi proovida või äkki ma saan veel mingi toredama kogemuse, olen veel pärast armastan oma partnerit veel rohkem.
On väga konkreetne näide, kus üks inimene tunnistas mulle seda ja küsis minu käest, et kas ma peaks ütlema. Ja ma ütlesin, et tead, sa pead ikka ise otsustama, mina ei suuda seda sinu eest otsustada. Ja ta ei öelnud. Ja ma ei teanud, kuidas neil läks, või noh, kuidas neil siis edasi läks, aga ma nägin neid, noh, umbes, ma ei tea, siis teda ja tema kaasat 3 aastat hiljem ja ma vaatsin, kui õnnelikud nad on ja ma küsisin selle inimese käest, et noh, et kas sa rääkisid, et seda ei, ma ei rääkinud. Ja siis ma just mõtlesin, et tõenäoliselt nagu ei läinud midagi sellest halvemaks. Et kuna ta ise seda nagu ei põdend, see, ta ei kannud seda kaasas, ta sai aru, et noh, see oli täiesti mingi mõtetu värk. Sest võtu, sellel hetkel, kui sa ütled selle välja, siis sa ei saa enam nagu seda vältida, et teisel hakkab kogu see asi pihta, ka siis, kui sina oled jõudnud selleni, et teis oli viga, eks ole. Et ikkagi teine peab ikkagi läbi tegema kõik need etappid, eks ju, et see mingi šokk ja viha ja eitus ja mis iganes. Noh, siis jah, siis peabki selleks valmis olema.
Ma olin lihtsalt mõtlema selle teema peale, et kas on olemas suuremaid ja väiksemaid patte, kas on olemas suuremat või väiksemat eksimist, et mingis mõttes me kõik ju elame paaridena koos ja eksime üksteise vastu ja me oleme pannud kaalu, et võtta abielu rikkumine, teisega suhtes olemine on midagi väga koledat on ju. Aga samas on patt ja ma arvan, et kristlaste puhul ka, kui toimub abielu rikkumine, siis läbi Jumala armu võiks olla see andestamise mõõd siiski olemas seal ja mina pigem kalduks ikkagi sinna poole, et kõik rääkida. Ikkagi rääkida ja usaldada seda teist poolt võimes andestada, olla ise, ma ei tea, madalam kui muru, võtta teist inimesena, saada aru, et ma olen ise inimene, kuidagi moodi sealt edasi ehitada ja liikuda.
No ma tahaks ka nii mõelda, et kui sa oled aus, et sellel on nagu oma eelised siis, et tahaks arvata, et ausus ei vii lahku pigem nagu see sama ebaausus on see, mis tekitab distantsi.
Ühes koos.
Tere tulemast tagasi saates Ühes koos ja jätkame Ühes koos Kärt Kase piinamist küsimustega. Kas sul on mõni edulugu ka meile ette tuua?
See oleks nüüd tore, kui ma ütleksin nüüd puht südamlikult, et
ei ole ühtegi, kelle 8 aasta jooksul. Tulge minu vastuvõttu. No mõni on.
Ja räägi meile, tähendab, et inimesed tulevad jah, ikka tavaliselt lootusetuna ju arvatavasti sinu juurde, ikka sellepärast, et neil on mingi mure ja probleem ja sina tunned ennast siis kindlasti väga vastutavana, nii nagu sa rääkisid ka ennem, et tahad ju lootust anda inimestele, et on see lootuse andmine õnnestunud, kui palju on selles olnud paaride ja võib-olla enda osa ja mis on siis toiminud ja töödanud, mille üle sul on hea meel?
No, ma tuleb meelde üks kristlik paar, kes käis sellepärast, et mehel oli, no ütleme, kergelt tekinud selline emotsionaalne suhe ühe teise naisega, et ei olnud füüsilis suhet, aga oli, noh, nagu tore rääkida ja tema naine siis tundis, et noh, asi läheb selles suunas, mis noh, varsti võibki viia selleni, et on ka füüsiline petmine seal juures. Ja selles mõttes on muidugi väga hea, et ta võttis nagu asja käsile enne, kui noh, ei lasnud lihtsalt minna, et äkki läheb paremaks, mida tihti tehakse. Ja siis nad tulid ja noh, neil oli tegelikult mõlemal hästi tugev motivatsioon, noh, nii nagu ma enne tein ka välja, et nad ikkagi pigem, neil oli küll probleem, aga see ei olnud nagu selline probleem, et noh, et kui me nüüd seda ära ei lahend, siis me oleme lahku, eks ju, vaid ikkagi, et me oleme koos ja püüame nüüd nagu oma suhet siis selliseks luua, nagu me tahame selles olla elu lõpuni. Ja selguski siis selline asi, et mees tundis ennast suhtes, et ta ei saa olla piisavalt mees. Mm-hmm. Et meil on ju tegelikult palju neid, ja ma arvan, seda võib tõesti laiendada, et meil on ju palju selliseid naisi, kes on haritud ja ennast üles töötanud, ja tegelikult nagu võimelised kõike nagu ise tegema, et nad ei vaja mees selleks, et nagu need püsti hoida kuidagi. Aga samas, noh, meestel minu mõelest ka täiesti õigustatud on ikkagi soov olla nagu oma naise poolt imetletud ja austatud ja ikkagi isegi, kui sa võibolla saaks ise hakkama, et võiks ikkagi vahel küsida abi või nõu, et noh, selline...
Soov olla lugu peetud.
Jah, noh, nagu see mees väljendas ikkagi, et ma ei saanud olla või ma ei saa olla piisavalt mees sinu kõrval, et sa nagu ise oled nii kõik korraldad ja hakkaja ja et ma nagu tunnen, et sul ei ole mida vaja. Ja naine oli väga üllatunud sellepärast, et ta ei osanud seda nagu üldse arvata, et noh, mees ei olnud tale etteite teinud, sest tegelikult noh, ta tundis, et see ei ole nagu halb, et tal ei ole õigus teha naise etteised, et see on nagu edukas ja saab hakkama, eks ole. Aga samas ta oli siis jah, tuttavaks saanud naisega, kes oli selline ilmselgelt siis jättis natuke abituma mulle, et oi, et kuidas see käib ja et kui tark sa oled, noh, niimoodi nagu väljendas ka, et tark ja... Ja siis tõenäoliselt see oligi see koht, kus mees hakkas nagu rohkem mõtlema ka selle peale, et teda nagu tõmbab selle poole, selle teise naise poole, aga tõenäoliselt ta ei analüüsinud, miks. Ja siis me saime seal nagu seda arutada ja naine ütles, et tal ei ole tegelikult nagu mingit tohutud sundi või sellist loomu pärast vajadust olla kogu aeg nagu siis ma ei tea, number üks või kõike ise teha, et kui see on mehele oluline, et siis ta hea meelega tegelikult annab osa oma koormast ära. Et tõelt see oleks talle kergenduseks. Ja neil õnnestus, noh, et see ei anna kui end sõnade tasemele, see oli mingi 6 aastat tagasi äkki. Ja noh, praegu ma ütleks, et nad on küll väga rõõmsakesed koos, et talle siluti puutusin nendega kokku. Mitte küll nad ei tund vastuvõtul, aga lihtsalt kuskil nägin ja siis oli tore vaadata, et... Ja samas jällegi, võtta niisugune piiripealne situatsioon, kus mingi asi, eks ole, on hakkanud juba arenema, oleks võinud juuda ka selleni tegelikult, et midagi juhtub, eks ju. Midagi sellist, mida sa ei saa tagasi võtta. Aga oli võimalik siis kerida nii palju, noh, nagu tagasi või alustada uuesti, et see kokkuvõttes muutis neid lähedasemaks.
No see on kahtlemata edulugu ja ma arvan, et ta olid ikka väga tublid, et need inimesed said aru, et mees oleks võinud öelda, et meil ei ole midagi toimunud, on ju. Mis ma lähen sinna nõusta juurde, aga et naisel oli siiski ka nii palju tarkust ja siis nii hea suhe ikkagi mehega, et neil õnnestus koos tulla. Mm-hmm. Et kas see on õige, et tegelikult naised võtavad ju valulikumalt sellist emotsionaalset sidet, kui mehel on naisega emotsionaalne side, valulikumalt isegi kui see füüsiline side või on see mingisugune kuskilt luul jäänud kõrva?
Ma ei tea, kas valulikumalt, aga kindlasti nad ei tee nagu hinnaalandust, et see ei ole petmine. Mm-hmm. Et naiste jaoks see võib olla sama väärne füüsilise petmisega, see sama see emotsionaalne lähedus kellegi teisega.
Oskad sa öelda või oletada, et mis on sellised peamised barjäärid inimestel üldse psühholoogi juurde tulemisel et või abi otsimisel?
Ei taha tunnistada, et ma ise ei saa hakkama. Ma tean, et mul endal oli see, kui ma oleks... Ja ma olin siis juba nagu pereterapeut, kui ma ei suutnud ka endal väga tunnistada, et ma ei saa ise hakkama. Aga siis mul lihtsalt tuli meelde nii-öelda selle ratsionaalse poolega oma ajust, et aga tegelikult ma olen ju ise õppinud, et peaks ikka minema , kui ise hakkama ei saa . nii et selles mõttes see on väga mõistetav , et on ikkagi niisugune tunne , et peab ise hakkama saama . ja kui ei saa , siis ikka pusin , kui ei saa , siis veel pusin ja siis lõpuks on väga halvasti . aga õnneks , no ma ei tea , kas see on õnneks , lootusetuse tunne on nagu siis valdav , siis mõeldakse , et okei, ma lähen siis .
Aga sa ütlesid , et huvi on suur ja kõigil nõustajatel on tööd palju , et kui mul nüüd tekib huvi , otsin kuskilt kataloogist või numbri välja või noh , näiteks tulen sinna sinu lehele ja saan kohe registreeruda , et kui pikad need ooteajad on või me teame , et arstide juures on kuskil pikad , et kui mul nüüd suhtega põleb , et kas
no,
ma saan kohe
peale lõunal tulla ? kriisipsühholoog , et kui on nagu homme vaja või täna vaja , et siis ma tõenäoliselt ei saa minu juurde tulla . noh , tavaliselt on mingi 2 nädalat , vahest 6 pikemat järjekorda minu juurde ei ole olnud . aga võib-olla igaks juhuks mainin seda , et ma nüüd just eelmine nädal lõpetasin 2 e-kursuse filmimise . et jällegi nagu üks viis , kuidas jõuda inimesteni , kes võib-olla nõustama ei tuleks . üks on siis sellest , et kas ja kuidas lahutada , kui on see teema , ja teine on , et ja mis minu meelest on palju olulisem , on see , et kuidas hoida tundeid pikaajalises suhtes ja vältida kõrvalsuhet . et see on nagu see noh , ennetustöö , et kui esimene on rohkem see , et nüüd on trumm läinud ja pulkad ka ja mis ma nüüd edasi teen , siis teine on see , et sinna ei jõuaks ja need peaks minema Ahsoo keskkonda , see on üks portaal , kus on erinevaid koolitusmaterjale ja kursustele , 6 aja pärast üles ja see 6 aega tähendab siis mai lõpus . nii et siis on jälle üks nagu kanal juures , kuidas ennast harida , ilma et sa peaks nagu siis tulema nõustama tingimata .
Et mida see siis tähendab , et sa klikid play nupule peale ja midagi hakkab jooksma ja sa
jah , see on koduses mingisuguse tasu eest , aga see on väiksem kui vastuvõtutasu mm-hmm. . jah , ja siis nagu ma käingi seal läbi teatud asjad , mis võivad tunnete jahenemise viia ja siis erinevad sammud , see ei ole ka minu välja mõeldud , see on üks pereterapeut USA-st , üks Harvey , William Harvey , kelle nagu seda süsteemi ma siis kasutan , mis puudutab just rahuldamata vajadusi suhtes ja kuidas need võivad kõrvalsuhteni viia mm-hmm. . ja siis ma käin need vajadused läbi ja see on ka hästi praktiline , et seal on ka siis harjutused , küsimused mõlemale poole mõtiskluseks ja harjutused , et mida saab siis teha , et neid teemasid nagu lahendada , nii et ma ise olen nagu väga elevil sellest .
jah , eks sellega on noh , nii ja naa , et ühest küljest noh , kodus ise mingite asjade tegemine , olgu see siis õppimine või trenni tegemine või mingi muu asi , et see on ühest küljest , hoiab aega kokku ja ei pea kuskil , ma ei tea , broneerima ja sõitma ja minema . et on mugav kodus teha , teisest küljest see nõuab mingit distsipliini , on ju , et kui
no see distsipliin kestab 1,5 tundi selleks , et lihtsalt ära kuulata .
ei , ma mõtlen , noh , sa pead pärast neid harjutusi ka ju tegema ja nii edasi , et vaata , kui sa paned endale nagu aja sinna nõustamisele ja siis pead nagu minema jälle ja jälle , et noh , et mm-hmm. nagu seal on oma võlu jälle selles mõttes , et mingisugune noh , väline jõud nii-öelda
hoiab sind üleval . osad ütlevadki , et ei , et mis mõttes ei taha enam meid näha , et me ikka peame käima edasi , sest muidu vajub ära .
jah , et võib-olla peaks tegema mõne sellise klubi hoopis , et nii nagu on igasuguseid tähiste tervenemist ja AA ja muud sellised vahvad , et peaks suhtehoidjatele ka tegema oma klubi , kus saaks koos käia ja et ei vajuks ära .
no aga Allan , hea mõte , tee ära .
härjal sarvest kinni . aga kas me ei võiks lõpetuseks jätta kuulajatele mõne harjutuse , mida nad siis saavad tõesti niiviisi , et ilma , et Kärdi juures võib-olla aega broneerivad , mitte et me ei soovitaks seda teha , aga et lihtsalt , mida nad saaksid kodustes tingimustes raadio taga võib-olla minna täna õhtu jälle abikaasa kaissu või mitte kaissu , kuidas see harjutus peaks välja nägema ja mida praktilist teha , et jõuda sügavamale tasandile kas rääkimistes või tunnetes või omavahelises suhtluses ?
mulle väga meeldib see harjutus , mis ka tuli minuni selle e-kursust filmides , et kuidas tundeid hoida ja kõrvalsuhet vältida . et võiks küsida igal õhtul oma kaasalt , et mida ma täna tegin , mis sind rõõmustas ja mida ma täna tegin , mis sind häiris või mis sind kurvastas .
et üks positiivne , üks negatiivne tagasiside siis ?
jah , umbes nii , jah . jah , et tegelikult me ju rääkisime ka selle saate jooksul sellest , kuidas see omavaheline rääkimine on niikuinii oluline , et suhet hoida ja see on hea viis tundma õppida teineteise selliseid noh , käivitajaid , et nii heas kui halvas mõttes . ja tegelikult on ju tore , kui minult küsitakse , noh , tuntakse huvi ja ollakse valmis siis ka teatud asju muutma . et ma arvan küll , et see juba iseenesest võiks olla selline lähendav kogemus selles hetkes ja siis ka nagu pikemalt või üldisemalt .
meie saade nüüd hakkabki lõpule lähenema ja nüüd tuleb suvevaheaeg vahele ja me raadio eetris enam teiega vähemalt 2 kuud ei kohtu , jah , 3 kuud ei kohtu , aga sügisel mõtleme uuesti , kuidas jätkata ja mida suveks teile soovida . ma soovin ikka terveid suhteid , üheskoos käimist ja seda , et kuni siin Kärt ütles ka lõpetuseks ühe harjutuse , et kui te saate ka kuskile näpud taha selle raamatule , et te prooviksite siiski ka reaalselt neid asju läbi viia oma peres , et meie Allaniga oleme küll ühtedeks tunnistajateks , et meie pere kvaliteeti , mitte ainult omavahelist suhet , vaid ka suhet lastega , parandab oluliselt sellised õhtused positiivsed asjade väljaütlemised üksteisele , nii et võtke mõni harjutus , kiitke üksteist , toetage üksteist ja suhet jätkub kauemaks .
Kui ma sain teada , et te teete seda sarja , siis mul oli tohutult hea meel , sellepärast et noh , jällegi ma võin öelda , et see on nagu minu missioon , aga mul on tunne , et te nagu natuke seda jagate , et ongi , et kas või ka siis raadio kaudu , kes ei jõua raamatuni ja kes ei jõua nõustamiseni , et ka siis raadiosaate kaudu või sarja kaudu lausa , tegelikult te ju aitate kaasa sellele , et inimesed mõtleksid oma suhte peale ja võib-olla siis ka teeksid midagi selleks , et see oleks parem . et kindlasti te olete ühed niisugused muutuse agendid sellega , et suur-suur tänu teile .
selge , aga sellega on meil ka selleks korraks aeg läbi , meil selle hooaja viimane saade on ühel pool ja saame minna südamerahuga suvepuhkusele . no mis magi oskan soovida siin Eesti suvesse , ikka palju päikest ja otsige endale üks personaalne pereterapeut ja tehke neid harjutusi ja trenni ja tervislik toitumine ja kõik , palju lapsi ja et täna olid saates siis lisaks Kärt Kasele ka Allan ja Marge Randlepp ja aitäh kuulamast ja võib-olla , et kohtume veel .
Üheskoos . Aeg on käes, tule üle vee, mul padale päälgeb, kruusi teen sul kuuma meega teed. Mis sest, et mõrk ja sa maik, on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andeks kõik. Räägi, kui sa vaikida ei saa, lahti kisu hingi ja hinge haav. Räägi, kuni vaikus võtab maa, ning siis tule poe, mu kaissu siin on soe, valeta ei mäleta, ei loe. Mis sest, et mõrk ja see maik on siin su õige paik. Sa tõstab pilk, kui veidi võid, sul annan andes kõik. Tõsta pilk, kui veidi võid, sulla nanandeks kõik. Las püsib hetk, üks silmapilk ja sinu võit. Sulla nanandeks kõik.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.